Chef cuiristo Giuseppe annuncias novan culinaran epocum. Autoro Beatrice Juez, traduco Ursuna Gratabaya, eu Brasilo, voclego Ding Shihui, eu Chinio. Giuseppe povus radicane shangi niain mangicutimoin, sed citiu futurisma maestra guiristo estas nur algoritmo, gi estis creita fare de The Knot Company, Knotco, nov companio fundita en Santiago de tri iunai cinianoi, en 2015. Helpate de artefarita intelecto, AI ili productas anstatuajoin de popularae viande basitae nutrajoi. Usante nur plant-basitae ingredientoin por reconstrui ne nur na guston, sed ancao la colorum, texturum cae nutrain elementoin. Pro sia novigo Giuseppe estis nomumita kiel unu el la dek laureatoi de NetExplo Innovation 2018. La entrepreno ricevis sian nomon naŭ Giuseppe Arcimboldo 1527 ĝis 1593. Itana relesanza pendristo kiu estis fama pro siaj portretoj de vizaĝoj formitaj de floroj, fruktoj, plantoj kaj bestoj. Niaj pentraĵoj rakontas al ni, ke kun inteligenteco, talento kaj multaj fruktoj kaj legomoj ni povas solvi ĉion, klarigas naŭ biochemiisto Pablo Zamora, cum fundinto de Knotco, cune cum Matias Maklik cae Karim Pichara. La passio de nia Giuseppe estas ne pentri, sed guiri. Por trovi la giustan receptum, citiu intelligenta guiristo tra sercias datum bason de plantoi, por identici ciui mangiagei devas combinigi inter si, cae en ciai proporcioi por producti la desiratain guston cae texturum de la anstatavicota nutrajo. Li trovas necutima inigo in interplantoi, ciuin iantaue classificis, ie molecuna, nutra, sensora, cae fisico-chemia nivenoi. Clarica Zamora, bartopreninda la forumum, NetExplo 2018, che agasis in febbraio in la Gefsideio de UNESCO in Pariso. Felice Giuseppe ne estas sola in la guireio, ni estas abogada de teamo de scienzistoi cae guiristoi, che vi adaptas na receptoin. Ni foie faras eraro in confesas Zamora, ni capablas producti lacton che gustas perfecte, crome gi estas ros colora, do la teamo diras au Giuseppe che presentigas problemo cae ni reformunas la algoritmum por agiri la giustan colorum. Giuseppe neniam cesas surprizilin per siei combinagioi de ingredientoi ciuin neniu homo povus elpensi. Por maioneso ni usas lupenoin ciui mixite cun iui componantoi de chichero faras emulsion tre proximan au tiu de ovoi. Fungoi estas usatai por pliigi na percepton de dulceco en cioccolato gai calari herpai semoi por shangina densetsun de iui tipoi de lacto. Notco havas mission revoluciiki na mangiage industrium per creato gai mercatico de sanai gai bongustai nutrajoi, agritai de plantoi iemo auta preso gai productitai sentomagina medion. Lau Zamora, 85% de iniai clientoi estas nec veganoi, nec vegetaranoi. Ili accedas novaen productoin de Natco, char ini shadas inin, cae ini estas sanigai cae protectas na medion. Fakte, temas pri comenzo de nova manciculturo. La ideo estas shangi na manieron kiu ni productas diui nutrajoin kiu ni shadas mangi, cae ne shangi na mangiagen kiu ni kutimis mangi. Negoma maioneso. Na industrio de la vegetajaro nat maio, kiu seminas au maioneso, sed gelatike ne modifita, sen lactoso, sen gluteno, sen ovoi au soio, jam estas accedebla en acilia mercato. Aniai productoi, yogurto, lacto, fromaggio, cioccolato, cae cerealoi estas lanciotai baudau. Natco esperas baudau expansisi au Argentino, Brasino, gai Colombio. Na biogemisto estas convincita che la applicado de arte farita intellecto au mangiagioi contribuos au dauribova evoluado. Na nutrage industrio besonas transformi sien product metodoin. Li diras memorigante au ni che oni besonas 1.500 nitroin da aquo por producti 1 kilogramon da tritico, gai decooplet da tiu quanto por producti 1 kilogramon da vianto lau studoi de organizo por nutrajo gai agriculturo, FAO. Finicis citiu articolo, dankum pro via auscuto.